Šiandien mes girdėjom apie stebuklingą žvejybą. Ir jeigu atkreipė dėmesį, kad nors mokiniai ištempė tą daugybę žuvų, pirmiausia, jiems nesisekė visą naktį, paskui Jėzus pasakė užmesti tinklą ir jie pagavo gausybę, bet kai atplaukė su žuvimis, žuvis jau buvo ant žarijų. Čia beveik kaip su šventa Barbora. Pasiskambini ir atsiža žuvį. Stebuklinga žvejyba. Visa stebuklingos žvejybos, visas stebuklas, tai ne tiek žuvis. Čia ne apie žuvis kalbas neina. Čia apie mokinius. Čia ne kaip žuvis pagaut, o kaip mokinius pagaut. Įvykiai, ką tik po mirties Kristus. Ką daro mokiniai, Petras sako, einam žvejot, daro tai, ką moka geriausiai. Grįžta prie senos profesijos. Dėl ko? Dėl to, kad turėjo didesnių planų, bet nepavyko. Juk tikslas buvo labai didelis. Pretenzijos labai gražios. Išgelbėt pasaulį. Suvienyti Dievo tautą. Išlaisvinti iš priespaudos. Naujas įstatymas, kuris įrašytas širdyje. Ir visiškas fiasko. Tas meilės nešėjas, kuris gražiai kalbėjo, buvo pakabintas ant kryžiaus su kitais nusikaltėliais ir revoliucionieriais. Kaip tai būdavo įprasta daryti. Viskas, taškas. O kas toliau? Mokiniai nežino, ką daryti. O kadangi nežino, ką daryti, nu, su karatais namuose, nu, viskas, nebegaliu išsidėti. Einu žvejot. Gal šiais laikais sakyto, einu į barą. Kiti mokiniai sakyto paštą, mes irgi einu. Stebuklinga žvejyba vadinasi. O gal taip ir buvo, gal čia ir prisisapnavo. Ir paskui gerai įtraukė, svajojo, prisiminė, kaip su Kristumi buvo gerai. Ir kaip ten, kokia buvo puiki žvejyba tenais. Ir paskui atsibūdo tarytum per sapną. Pažiūrėkite, kaip vėlgi Kristaus vieta. Pačioj pradžioj, nors valtis nebuvo toli, ir kai Jėzus paklausė, vaikeliai, neturit ko valgyti, jie jau net pažįsta. Sako, užmeskite tinklus. Na gerai, užmeta. Aišku, tam reikėjo daug nuolankumo. Nes aiškinti žvejams, kaip reikia gaudyti žuvį, ypač žvejams, kurie nenuotaikoja, tai atsakymas gerai, tai yra stebuklas, pirmas, kad ne kažkoks kitoks, bet jie ėmė ir padarė. Išsiga užgriebė gausybę žuvų daugybę. Ir tada Jonui, kuris buvo mylimasis mokinys, staiga ryšys palačia, ne šiaip savo. Kažką primena. Dežavų. Ir staigai suveda čia Mesijo ženklas, čia parašas Dievo. Bet parašas Dievo mūsų gyvenime, bet toks jis ir yra. Jį galėtų mūsų skaityti, kaip, nu taip atsitiko, nu tiesiog pasisekė. Užnešė stinto, nu ir pagavom. Visą naktį nieko nebuvo, pasisekė ir pagavom. Viską galima, bet jisai Jonas, ne, čia viešpats. Petras ką daro, išgirdęs, kad čia Jono, kad čia viešpats, nors valtis buvo netoli, viską metą, karšta košis. Karšta širdis ir karšta galva Petro. Šoka, įplaukia, pas viešpatį. Kas įdomiausia, kad net mokiniai net atplaukia, jie valgė žuvį, paruošta, buvo šalia, 3 metus prabuvę prie viešpatės, ir sako, šventas raštas, jie nedrįso klausti, kas tu esi. Nes visiems buvo akivaizdu, kad tai yra viešpats. Vadinasi, nebuvo taip akivaizdu. 3 metus prabuvęs, vadinasi, Kristus atrodė kitaip. Gal išoriškai. Visiškai net pažįstamai. Nu tiek net pažįstamai, kad patiems artimiausiams kilo abejonė. Bet jie atpažino Kristaus dvasę, nuveikimą. Ir Dievas jisai veikia per tuos dalykus. Ir mūsų gyvenime dažnai mes įsivaizduojam, kad stebuklas įvyks taip, kaip mes norėjom. Ir kodėl mes dažnai jo net pažįstam? Dėl to, kad ne pagal mūsų scenarijų vyko. Ar gal per lėtai, o gal per greitai, o gal ne su tuo žmogum. Ir mes nebesugebam prisitaikyti prie Dievo vedimo. O Dievas veikia nuolat. Pačiais tokiais netikėčiausiais būdais. Ir jeigu mes tik tai turim tas širdis atviras, tampam ryšininkais, tampam tie, kurie sujungia pasaulį su Dievu. Jeigu mūsų širdis nėra budinčios, mes tampam kliūtimi, mes tampam antikristus. Yra alter kristus, tai yra antrasis kristus. Kunigui yra taikoma šitas titulas, kadangi jisai Kristaus vardu aukoja švenčiausią sakramentą mišes. Tai alter Kristus, antrasis Kristus, kuris per tą duonos laužimą, bet ta duona vėlgi, tai gali likti tik tai simbolis, tik visiškas paviršius. Kaip to žvejyboje, tu gali atpažinti Kristų arba ne, arba praeit pro šalį. Kraujas išlietas už nuodėmes. Įsivaizduojat, kad tai darykite mano atminimui. Tai iš tikrųjų tai yra gyvas klausimas. Kiekvienam iš mūsų, va šiandien, va čia, susirinkusiems. Ar tu esi pasiruošęs išlieti savo kraują? Net tiesioginė prasme. Nebūtinai tiesioginė. Ar tu esi pasiruošęs paukoti savo prakaitą, savo gyvenimą, savo laiką, savo išradingumą, tam, kad atleistum nuodėmes. Tam, kad taptum susitaikinimo sakramentas. Tam, kad taptum alter Kristus, tas, kuris apjungia skirtingas partijas, politinės, religinės, darbinės, šeimos. Šeimo irgi yra partija. Vyrų ir moterų, vaikų. Partija reiškia dalis. Šeima yra visuma. Valstybė. Kaip bažnyčia. Mes galim būti vienoje vietoje ir visiškai susiskaldę. Tai Kristus yra tas, kuris jungia net savo kraujo sąskaitą. Žiūrėkite, nuodėmė. Kokia nuodėmės buvo pirmoji, kokia pasekmė? Kas atsitiko? Kai Adomui Dievas sako, tu valgi uždrausto vaisiaus. Jis sako, moteris, kurią tu man davė ir aš valgiau. Aplinka kalta. O iš esmės, Dieve, tu kaltas, nes tu man ją davėjai. Tas kas yra pirmoji nuodėmė? Tai yra ieškojimas kaltų. Tai yra pasiekmė pirmosios nuodėmės. Kas yra Kristaus auka ant kryžiaus? Tai yra sugebėjimas amortizuoti. Avinėlis, nekaltas, prisiema kaltę ant savęs. Prisiema kaltę, kad galėtų keisti pasaulį. Kiek iš mūsų mes esam pasiruošę, prisimti kaltę, kad keis pasaulį. Bet ne tokiu banaliu būdu, kad ten, taip, aš kaltas. Čia nėra kaltės prisėmimas. Kaltės prisėmimas yra tada, kada tu ne tik, kad, nes tai galėtų būti neatsakingas kaltės prisėmimas. Tarkim, žmogus, kuris daro darbus už kitus, iš geros valios, iš geros širdies, jis daro blogą darbą. Nes žmonės neprisėmė atsakomybės. Neprisėmė patys. Kas atsitinka, jeigu vadovas dirba už visus? Lenda visur. Aišku, už geros valios. Pataria, taiso, keičia. Geriau jiems sekasi. Gali būti labai genialus. toks genialus, kad žmonės nustoja galvoti patys. O kam? Visiengi viską pakeis, padarys, praeis, pataisys. Ir kas gaunasi? Galutiniam rezultate. Vienas protingas pats savo. O žmonės, nepatraukiai, tu neištraukiai tų žuvų. Žuvis ištraukti, aš ne pati žuvis, užkabin žmonės. Taip, kad jie veiktų, kad jie degtų, kad jie norėtų. Visi skirtingi, protingi ir mažiau protingi. Turtingi ir vargšai. Kad visi galėtų apjungti savo jėgas, siekdami rezultatų. Kaip tai padaryti? Va čia yra stebuklinga žvejyba. Ne viena žuvytė, ne vienkartinis pasisekimas, bet taip žmogų pagauti, kaip sako Jeremijas, sako, viešpatie, tu mane suvedžiojai ir aš leidausi suvedžiojamas. Tiek užsikabinti, kad žmogus pradėtų degti. Ir aišku, prisiminkime visas nesinai Mozės istoriją, kuris išvedė Dievo tautą iš Egipto. Tai nebuvo lengva. Uždegti, sumotyvuoti visus, kad žmonės ryštusi palikti Egiptą. Egipte blogai. Tai yra nuodėmė šalis. Bet dikuma, gal ten dar blogiau? O kas žino? Pokyčiai. O kas mūsų laukia po jų? O galbūt bus dar blogiau? Šį čia blogai, bet mes jau apsipratom. Nu, mokam gyventi. Čia, kaip žino, žmonės tiek susigyvena su savo liga, kad net nebenori pasveikti. Kaip jums sako apie neurotiką, daktaras Alekseičikas? Sako, neurotikas tai yra tas, kuris kenčia to savo lygos, nuolatos, bet puls ginti ją visomis lygomis, jeigu kas bandys ją pagydyti, atimti iš jo. Mes tiek susigyvenom su tam tikra situacija. Blogai, taip, bet mes jau žinom, kaip ten veikia. Pagal nuotaikas, pagal tą. Ir jaučiam tam tikrą saugumą. Ir nenorim pokyčių. Tai dabar žmonės sumotyvuot, kad jie imtų ir norėtų. Ir patikėtų. Šimtus kartų nusivylę. Taigi buvo kalbėta 10 kartų jau apie tos visą ką. Ir neįvyko. Tai kaip dabar sudomim žmonės, kad dabar bus. Menas. Bet čia yra tik tai pirmoji dalis meno. Nes išėjus į dykumą laukia antra dalis dar sunkesnė. Nes dar visi susimotyvavo. Nu gerai, susimkim, padarykim. Nepriklausomybė, sąjūdis. Išeinam. O toliau kaip gyvent? Kaip link korupcija, nepasitikėjimas ir nėra visų tų įvaldytų mechanizmų. Žmogiškumo neįgautos. Kaip išsaugo tą pasitikėjimo klimatą, kaip ją auginti ir brandinti. Ir va čia nusvyra rankos, kaip per nukryžiavimą. Kaip Kristaus išvedimas, ne, kaip jo mirtis ir prisikėlimas mokiniams. Tai va, jie buvo pagauti dvasios, jie tarytum išėjo iš savo Egipto, jis taiga Kristus dingsta. Fiasko, nužudytas, atimtas. O kas toliau? O kaip toliau? Ką dabar daryt? Kur dabar eit? Grįžti atgal į Egiptą, grįžti atgal prie žvejybos. Sunkiausia dalis dykumos. Ir jeigu čia, ir va tas, kai mes kalbam per Eucharistiją kiekvieną kartą, kraujas išlietas nuodėmėms atleisti. Va čia liejasi kraujas. Va čia ateina tada laikas, kiek jis pasiruošęs susimokėti už savo tikėjimą. Už savo vertybės. Kad jos taptų tikros. Kad jas galėtum pagimdyti. Niekas už mūsų darbo nepadarys. Niekas. Nes kitaip tai bus primesta. Bus kažkieno vertybės, bet ne mūsų. Dėl to, bendruomenė, jeigu kiekvienas iš mūsų neišgimdom jos asmeniškai, tai mums bus tik tai svetimkūnis, į kurį mes ateinam, laisvalaikio galbūt kažkam praleidimas, kažkam ramybės ieškojimas, kažkam pareigos atlikimas, kažkam dar kažkas tai, kažkam pirmos komunijos vaikų privedimas. Kiekvienas turim savo misiją, savo interesus, bet tai niekada netaps, niekada nebus gelmės. Niekada nesuauksim į tokį įrūpestingą kūną, iki orkestras, vieninga, harmoninga. Nes tai yra tikslas. Sekmadieninių susitikimų tikslas tai yra orkestro patirtis. Tai yra bendruomenės, bendrystės patirtis. Bet tai kainuoja ir kainuos. Ir nepriklausome, kokioje bažnyčioje būtume. Kokiam susirinkime. Nes dialogas gyvenime kainuoja. Daug lengviau yra daug monologų. Ir taip nutinka. Čia žmogus dar kalba, kaip per pasidalinimus, grupelėse kai sėdė. Paprastai būna taip. Nu, dabar papasakojot kažką. Tai vienas pasako, kitas galvoja, o ką aš sakysiu, o kaip čia atrodys, o kaip toliau panašiai. Bet to, kad girdėjęs, tu išgirskiai. O tu nepasmerk jo. Ir tu nebijok pats apsikvailinti ir pasidalinti savo patirtimą asmenį. Va čia prasideda komunija. Dėl to neveltui yra tas posakis, kad mišios prasideda, kada jos baigėsi. Mišios prasideda, kada pradam jomis gyventi. Čia gaunam impulsą, o paskui kaip mes įkūnėjom gyvenime. Mišios prasideda per agatą, kai mes nusileidžiam apačioje košės valgyti. Kada dalinamės, ką mes patyrėm, kada užkalbinam žmonės, kurių nepažįstam, baisu. O ką apie mane pagalvos? O kodėl turėčiau taip daryti? O man ne taip gerai. Bet tai yra kaina. Tai ar čia yra tik tai žodžiai, kraujas užnuodėmis išlietas? Ar tai yra realybė? Tai yra kaina. Jeigu mes to žingsnio nežengsim, niekas už mūsų jo nežengs. Tai yra žingsnis į pažado žemę. Tai yra ta stebuklinga žvejyba. Kaip užnorinti save ir kitus žmonės. Nes tai yra vienas ir tas pats žingsnis. Mes užnorindami save, užnorindami kitus. Ir kitus užnorindami save užnorindami. Aktyvuot. Tas yra labai sudėtinga. Nes žodžiais aktyvuot, apibrėžti gražu. Bet tai neveikia. Neveikia. Kaip padaryt, kad skaudėtų? O mes taip nenorim skausmų iš tikrųjų. Mes norim ramybės, gražios, nesprendžiam nieko. Bet iš tikrųjų gyvenime tikri dalykai, jie kaip ta stebuklinga žvejyba. Pažiūrėkit, Petro čia tris kartus klausė, ar myli mane labiau negu kiti. Petras net įsižeidžia, nes juk vis taip myli, nu taip beprotiškai myli, kad net valčiai esant visai šalia šoka, šlampa, plaukia, dūsta, spjaudosi vandenimis ir daug aistros. Ir paskui Jėzus klausia, ar myli? Ar tikrai myli? Ar tikrai myli? Zeminėt rankos, nu kaip? Taigi ką tik parodžiau, kaip aš tave myliu. Kiti, sako, čia yra aliuzija į tris kartus išdavystės Petro. Tris kartus perklausė Jėzus, ar myli mane? Nes Jėzus tris kartus išdavė Jėzų. Gaidžinius, nepragydus. Pats to net nepajutęs. Jis tikrai to būtų nepadarė. Jis netyčia išdavė Jėzų. Kaip ir mes tai padaro. Netyčia. Tarp eilučių. Nu kaip čia dabar gal ne taip, gal nesuprasim. Ir paskui tikrai, aš gal truputėlį išdaviau ir save, savo vertybę, savo brangius žmonės. Bet jau post factum ateina tas suvokimas ir nušvietimas. Ir Petrui. Ir jis pravirko. Ir galbūt jis tą nuoskaudą nešiuoja. Ar man atleis, kaip jis pats savo negražus buvo. Žiūrėkit, kas atsitinka su mūsų nuodėmėm. Mes tampam patys savo negražus. Ir kaip aš čia atrodau? Kaip aš čia prieš Dievą pasirodysiu? Bet ne tame esmė. Ir Dievas visai ne taip žiūri. Jis sako, paleisk savo įvaizdžius. Paleisk savo atrodymus. Man neįdomu, kaip tu atrodai. Tu man esi įdomus. Bet tuo patikėti yra labai sunku. Nes yra mūsų gimtoji nuodėmė. Mes vis bandom pridengti savo figmedžio lapeliu. Pagražim situaciją. Mes verti meilės. Mes vis bandom nusipelnyti meilę, o ne priimti ją veltui. Aišku, kad priimant meilę veltui, reikia labai atsakingai ją priimti. Nes būtų blogai imti dovaną veltui. Na, be įsipareigojimo, be suvokimo, be atsakomybės. Nes tokie dovanai daugiau žalos atneša negu naudos. Jis išpaikina. Reikia pereiti visą dykumą. Ir kas svarbiausia, mums atrodo, kad Dievas labiausiai bijo, kad mes suklysim. Nieko panašaus. Dievas leidžia mums suklysti. Dievas Judui leido jį išduoti ne tam, kad atsikratyti tuo išdaviku, bet tam, kad susigražinti jį. Tam, kad jisai susivokęs ir susipratęs ir padarė savo nuodėmę iki galo, nuėjęs iki galo ir supratęs, ką jis padarė, turėtų galimybę sugrįžti. Gailėtis ir sugrįžti. Nemirt savo gailestį ir nuoskaudose. Ir Dieve, Dieve, ką aš padariau. Dabar 2000 metų vis apie mane blogai kalbės, apie Judą Iskarijotą. Nu kokia gėda. Akių nėra kur dėt. Mes taip galvojame. Negalvojame apie tai, kiek esam mylimi, kiek mums atleista. Kiek esam gavę. Kokia ugnimi. Dievas sako, nori būti kaip aš. Nori tapti tuo vienybės raiščiu. Ir klausimas, ar mes esame, mes jau esame tie vienybės raiščiai, daugiau, mažiau. Kiek aš esu tas stebuklingas žvejyba? Kiek mano kiekvienas, kiekviena mintis, nežiūrėkit, juk mūsų visos mintis jos materializuojas, net ir žodžiai, jau nekalbant apie veiksmus. Tik kai mes kažką darom, taigi nieko čia baisaus, aš truputėlį apkalbėjau už akių. Bet tai mesgi paleidžiam į pasaulį kaip vaikus savo mintis. Ir jos daro poveikį pirmiausiai mum patiem, gimdytojam. Tai va, leisti apkalbinėti savo pačiam, tai yra daryti žalą. Blogiau negu rūkyti. Tu greuni pat save ir aplink. O atrodo taip nekaltai. Bet tai daro disharmoniją. Galvojimo kultūra, minčių kultūra. Įsivaizduok, jeigu mes dabar imtume ir pasikeistume, va tokia, va, higiena, vidinė, šeimoje, darbe, ne, aš negalvosiu blogai. Neapkalbinėsiu, nepasiduosiu tiems įniršiam. Galvosiu konstruktyviai kaip Kristus, kaip padaryti, kad to žmonės sužvejot. Gal nepavyks iš pirmo karto, gal aš tik tai pirmą indėlį padarysiu. Pirmas žingsnis, kažkas kitas pabaigs. Bet aš padarysiu tai, kas priklauso nuo manęs, kad būtų labiau komunija, kad būtų labiau bendrystė. Štai yra eucharistinis mąstymas. O mums dažnai kaip būna? Čia kaip toj dykumoj, kol dar užsidegė viskas gerai, bet kai gaunam per vieną skruostą ir baigėsi mūsų kelionė, atgal. Nežinai, kam užvažiavai. Tai parodysiu. Kuo tu mane laikai? Kas iš tau skuduras? Reikia būtinai parodyti savo. Nu, bet mums tiesiog iš vidaus. Ir klausimas, ar žmogus pati savęs galėtų tai suvaldyti šitos procesus? Nežinau. Gal ir ne. Be Dievo pagalbos. Ir dėl to yra labai, labai svarbu, kad mes savyje ugdytume na tą talentą, tą gebėjimą. Savaime tai nepasidarys. Yra naivu galvot, kad savaime mes tapsime. Na. O sekmadienio patirtis va čia, ką mes turim, tai yra vienas konkretus žingsnis. Patirtis, bendras gėdojimas. Ką tai reiškia? Mes tam vienas kūnas. Mes po mišių einam draugę pasidalinti, išgerti kavos arbatos, pabendrauti. Taigi ne kavoje klausimas yra. Ar košiai? Košiai, aišku, gerai. Sveika. Bet bendrystė, kiek aš sugebu peržengti pat save, pasidalinti, padauginti tą mintį. Nes kuo daugiau tu kalbi, tuo labiau tau pačiam sugula tavo širdyje ir mintise. Ką tau asmeniškai tai reiškia? Tai tave aktyvuoja. O galbūt jūs tą darote savo namuose? Irgi gerai. Bet padarykite tai. Ženkite tą žingsnį. Su savo artimiausiu žmonėm. Galbūt darbe. Ar bent jau prateskite vieną, surašykite. Nes tai yra stebuklinga žvejyba. Stebuklinga žvejyba ne tai, kad Jėzus daro stebuklus, o mes garsiai plojame. Stebuklinga žvejyba tai yra kai mes tampam stebuklu. Dievas daro stebuklus mūsų rankomis, mūsų mintimis, apjungia, vienyje. Ir kartais atrodo, tai labai naiviai skamba. Nu, ką tu čia pakeis? Tu pažiūrėk, kokia struktūra čia, kokie interesai, kokie pinigai vaikšto, kokia valdžia vaikšto. Nieko tu čia nepakeisi, žmogau. Čia jau nuspręstų, tu esi varžtelis mažas ir viskas. Tai yra pačios šetoniškiausios mintys, kurios sustabdo bet kokį mūsų progresą. Tai vis tik dėl to, kad mums sunku patikėti, kad per mūsų darbus veikia ne tik mes, bet Dievas daro per mus. Suprantate, ta stebuklinga žvejyba, kuo jinai yra ypatinga? Mokiniai patyrė, kad taip, tinklus metė jie, bet žuvis pagavo ne jie. Ne iš jų, suprato, kad čia virš jų jėgų. Taip ir mes. Sakom mes, darom mes, bet per mus veikia šventoji dvasia. Net kai mes nematom rezultato, net kai rezultatas nėra toks stebuklingas, kartais ta žvejyba ne mūsų akim. Mes tik padarom tai, ką turim padaryti, o rezultatas ateina vėliau. Svarbiausia patikėti ir daryti nematant. Praeito sekmanio evangelija. Palaiminti, kurie tik nematė. Kurie nesivaiko to, kurie tiesiog daro iš širdies, kaip motina Teresė sako. Kur nesvarbu, kad tai, ką tu darai 10 metų, gali būti sugriauta per 3 dienas. Sakau, visiems tai daryk. Nesvarbu tai, kad žmonės, jeigu tu padėsi vargšom, apkaltins, kad tu čia ieškai savo interesų kažkokiu tai. Vis vien daryk. Nes tai yra stebuklinga žvejyba. Ir jinai duoda savo vaisių. Laikui atėjus. Tai kaip sunku patikėti. Kaip sunku, kad nenuskirtų mūsų rankos. Kad nepasiduotume taip. Nusiminimui, nusivylimui ir nematau rezultatų. Tai jau prašykime šiandien. Dievas pasėtų sėklą mumise tikėjimo. Ne tik tikėjimo, bet pasitikėjimo Dievo. Mes galim tikėti teoriškai, bet praktiškai nepasitikėti. O kad mes pasitikėtume iš tikrųjų, kad tai, ką mes darom, darom su Dievu. Ir rezultatas yra. Net jeigu mes jo nematom. Prašykim Dievo, kad sustiprintų mūsų tikėjimą. Amen. O dabar išpažinkime savo tikėjimą.